Kako je nastala sama ideja, da napišete knjigo?
Določene zgodbe sem imela zapisane, spravljene po različnih predalih, nekaj na računalniku. In potem, zdaj, ko sem se upokojila, imam več časa in sem se odločila, da to, kar so mi nekoč pripovedovali stari starši predvsem, obelodanim dam možnost bravcem, da tudi spoznajo način življenja v preteklosti na vojskarski planoti. Pač vzela sem tak način, da sem skozi eno leto obdelala različne šege in navade, ki so spremljale vojskarskega človeka v preteklosti, delo, skrb za in trud za preživetje na skopi hribovski zemlji.
Gre pa za skupen projekt, ki ste ga ustvarili skupaj z možem. Kako je potekalo to sodelovanje?
Ko sem imela vse tekste spravljene skupaj, sem ga povabila k sodelovanju. Vso opremo, vse fotografije sva skupaj zbrala in potem se je moj mož Ivan Šinkovec lotil oblikovanja te knjige res natančno, tudi veliko dela je bilo. Ampak zdaj je tukaj pred nami en res lep izdelek, ki sva ga oba zelo vesela.
Precej časa sva se pogovarjala o samem načinu izdelave knjige oziroma izdaje knjige, tako da sva se potem na koncu odločila, da poskusila tudi oblikovati in grafično opremiti knjigo pač v lastni režiji. No, tako sem se potem lotil tega dela in nekako poskušal oblikovati knjigo, tako da, kot je rekla žena, da je to en kar tak lep izdelek. No.
Knjigo ste izdali v samozaložbi, torej ste jo sami financirali. Kje pa jo naši poslušalci lahko dobijo, kje jo lahko kupijo?
Zdaj ta prvi natis, ki upajmo, da ni zadnji, je sicer namenjen bolj ozkemu krogu znancev, prijateljev, sorodnikov. No, tako. Knjiga ni v prosti prodaji, dobi se jo pa pri avtorici.
Pa se kar malo sprehodimo čez samo vsebino knjige. Kaj bo bralca pričakalo v vaši knjigi?
Ja, kot sem rekla, sem med mesece uvrstila vse, kar se pač čez leto zgodi in se je tudi včasih dogajalo na planoti. Najprej pa predstavim vojskarski dom, kako je izgledal včasih, kako izgleda v sedanjem času. In seveda eno drobno poglavje namenim tudi čipkaricam, kajti čipka je bila vseh časih tesno povezana z življenjem žena na vojskarski planoti. Zavoje in zanke so kot pot življenja, ki prinaša veselje in vzpone, ostrina bucik pa kot udarci usode in trenutki žalosti. Pa vendar je čipka, kakor tudi življenje, kot celota nekaj enkratnega. Potem pa skozi mesece opišem, kako so včasih čakali Silvestrovo oziroma praznovali zadnji dan v letu, ni bilo kaj posebnega. Jih je pa zanimalo, kako bo, kakšno bo bodoče leto. In predvsem je bilo to, da če je prišel v hišo prvi, ki je voščil na novo leto, moški, potem je to pomenilo, da bo sreča. Če pa je prišla ženska, so jo pa potem celo leto posredno krivili za vse nevšečnosti, ki so zadele določeno hišo. In seveda v januar spadajo dolgi zimski večeri z vsemi zgodbami o preteklosti. No, te zgodbe sem predvsem slišala doma od starih staršev, pa tudi od staršev, pa predvsem od njih. Včasih, ko smo povečerjali, smo potem šli na toplo peč, kaj je bila zima in najprej seveda je bila na vrsti neskončno dolga molitev rožnega venca, potem pa petje, pa kakšne take pripovedi. Včasih me je bilo pošteno strah, ko je moj star ata Mateuš povedal kakšno tako prav malo srhljivo zgodbo o kakšnem vračanju kakšnih ljudi z onostranstva in podobno. Ampak to je ostalo, kasneje sem si to malo zabeležila in zdaj spravila v knjigo. Potem pa različne prehrambene navade opišem, pripravo hrane. Februar vključim pustne dneve, pa svečnico. No, za marec, ko prihaja pomlad, pa predvsem omenjam te postne šege in navade, kako so postni čas preživeli vojskari. April je potem en velik del namenjen praznovanju velikonočnih praznikov in ker so mame vedno takrat tudi pa žene čistile hiše na vojskem, pred veliko nočjo je bilo tako generalno čiščenje, tukaj tudi opišem ta njihov trud, kako so hodile pred hmrzlim studencem, kako so se trudile in zbolevale, kasneje tudi zaradi posledic tega. Potem ofiranje, kaj je to? Opišem, a ne, praznovanje godu, ta običaj še danes živi na planoti. V maju pa obdelam celotno pripravo od zrna do kruha, bom rekla, od setve do žetve. Tukaj mi je en zapis ostal nekje v enemu predalu, ki ga mi je enkrat ata moj povedal, kako so včasih na njegovi domačiji, tam, kjer je bil doma, sejali žito in potem vse, kako so žel, od tega do peke, kruha, no in enkrat sva šla, to se še dobro spominjam, ko sva šla z atom, takrat, ko sem bila majhna deklica, sva šla na njegov dom, to je na kmetija na Jelenku na vojskem, so dali so nama kruh odrezati, ne? To je bila včasih navada, da si sam odrezal kruh. Ta kruh je bil temnejše barve, bil je pa zelo dober, ker to je bil domač kruh. In potem sem vprašala, kako je lahko tako umazan kruh, tako dober in s tem mata spravila seveda veliko zadrego. Juni je namenjen kresnemu večeru, omenim pa tudi težke dogodke iz polpretekle zgodovine, ko so prav na dan pred kresnim večerom gorele vojskarske domačije, pač takrat je bila vojna, 1943. So predstavniki fašističnih vojaških enot požgali večino domov, predvsem tiste, kjer so bili doma partizani, tisti, ki so se udeležili, pač ki so se priključili partizanskim enotam. Seveda pa ima kresna noč tudi pravlični nadih in se pojavi tukaj tudi ena taka zgodba. Potem obdelam še, kako so mleko predelovali v puter, v maslo, ne, v skuto in tako dalje. Juni je celoti namen je najbolj pomembnemu vojskarskemu opravilu, to je košnji. Potem na koncu še malo opišem farni praznik, ki je pa tudi v juliju, torej Sveti Jakob. In seveda, to verjetno pa že tudi poslušalci vedo, da na vojskem ne kurimo od svetega Jakoba do svete Ane, se pravi, prvi goduje 25. julija, sveta Ana pa dan kasneje. Tako da drugače pa na planoti, kar običajno zlo, tako vreme, da je potrebno poskrbeti za kurjavo. August nosi naslov Ana lipa vojskarica za saje ženka vzel. Kako so se ženili nekoč, kako je bilo to skozi čas in danes pa se zaključujem to poglavje tako, še vedno je mladih ljudi, ki bi se odločali za življenje na vojskem malo, kadar pa se mlad par odloči, da vstop na skupno življenjsko pot pomeni zametek nove družine na planoti, je njuna poroka praznik za vso vas. V septembrskem delu sem dala naslov Varuhinje življenja, predvsem spregovorimo o šegah in navadah, ki so bile včasih ob rojstvih, pa tudi kako so se žene v času nosečnosti vendarle malo varovale pred različnimi zunanjimi vplivi, ki bi lahko povzročili, da bi bilo z otročkom kaj narobe, čeprav seveda te žene so mogle delati, ampak vseeno so jim pa različne ženske, ki so živele v isti skupnosti, dajele kakšne koristne nasvete, kako naj preživijo čas nosečnosti, potem obdobje v porodu in v to obdobje sem namenila tudi eno skromno poglavje o vaških babicah, predvsem o babci Frnče, ki je bila zadnja babica na planoti in se jo nekateri še živeči tudi spominjajo. Za oktober je značilno, da je do 15. oktobra na vojske morajo biti pospravljeni vsi pridelki, zato kako so pripravljali še steljo, to je bilo te zadnje, in pa seveda v oktobru se je molilo tudi rožni venec po domačijah, predvsem bolj intenzivno kot drugače. In sem še eno kratko poglavje o vinu, čeprav jasno, na vojskem ga ne pridelujemo, ne raste trta zaradi visoke lege, ampak se pa tudi tudi v vseh časih se je poskrbelo, da dobre kapljice tudi na planoti ni manjkalo. Za v november sem uvrstila poglavje Dolgost življenja našega je kratka. Preširno vers sem omenila za opis šek in navad ob pogrebih, ob slovesih, pa tudi potem, kako se to spreminjalo skozi čas, opažam, da so nekatere navade še ostale žive do današnjih dni. Potem mrzli decembrski mesec, zadnji v letu, pa prinaša pripravo na Božič, adventni čas, kako blagoslavlja se dom na sveti večer, kaj so včasih na svet večer, kakšne igre so se šli. Danes nihče več na svet večer ne meče čevla, nihče več nima, ne igra trmalce, volkalce, niti se ne nabira orehov, tako kot so včasih to delali naši predniki, da so si krajšali ure do polnočnice. In seveda ni tudi, čeprav se vojskari družimo na Štefanovo, kot so se včasih, ampak ni pa tizga. Zdaj je to zabava, včasih je bilo pa tudi mogoče to, ta ples na Štefanovo, tudi srečevanje. Se je pokazala razlika, kako so nekateri premožnejši, kako nekateri nimajo toliko osnovnih dobrin in da se tudi ljubezni ne smejo zgoditi med različnimi stanovi. Tako in pa na koncu še božični prazniki skozi čas opišem predvsem ta težak čas med prvo in drugo svetovno vojno. To je zelo hiter pregled te moje knjige oziroma, ki sem jih dala pod naslov Vojsko skozi letne čase.
Zakaj pa ta podnaslov? Zakaj ste izbrali ravno Vojsko skozi letne čase?
Ja, sej zato, ker so nekatere šege in navade, pa tudi nekatere, se pravi, nekatera opravila prav značilna za določen mesec. Zato sem nekako, pa se mi je zdelo tudi lažje in lažje sem potem vključevala zgodbe, ki so mi jih, kot sem že rekla, povedali doma moji stari starši in starši. Zato kolo časa se zavrti, pač pa kot se zavrtijo dnevi, tedni, meseci in hitro mine leto, tako zato.
Knjiga je posvečena prebivalcem vojskega, na nek način pa ste jo posvetili tudi svoji družini, je tako?
Ja, seveda, tako moja matična družina je pač z odhodom še staršev, brata sta že umrla že prej, za posledicami nesreč. Moja matična družina je razpadla, ampak živijo v mojih spominih in zakaj ne bi jim posvetila tega mojega dela in vesela sem, da se tudi moj mož vključuje pač v to moje kulturniško delo, me podpira in mi zelo pomaga, tako da to je najin skupni projekt, ki pa mislim, da bo razveselil marsikoga, predvsem pa sem te dneve že opažala, da ko se je malo razvedlo, da bo predstavitev te knjige, da me kličejo ljudje, ki so se odselili z planote, kajti človek nikoli ne odide povsem, vedno se vrača, če ne drugače v spominih na otroštvo in mladost.
No, ko pa ste že omenila predstavitev knjige, pa za konec še poveva, kdaj bo predstavitev in kaj vse bodo obiskovalci predstavitve na njej izvedeli?
Ja, lepo vabim vse, ki bi želeli prisluhniti zgodbam. Nekaj zgodb bodo prebrali člani kulturnega društva. Nastopila bo tudi moška vokalna skupina Vojsko. Vse se bo pa dogajalo v soboto 17. junija ob 19. uri v dvorani Doma gasilcev in krajanov na Vojskem. Lepo povabljeni.